ขอโอกาสครูบาอาจารย์เพื่อนสาธันมิกเจริญพรญาติโยมทุกท่านไม่นึกนะว่าพวกเราสนใจมาเยอะขนาดนี้นะขึ้นมาก็สูงเหมือนกันคนไม่มีบุญนะเกิดมากับศาสนาพุทธก็ไม่สนใจหรอกต้องมีบุญมีบารมีพอถึงจะสนใจพวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเกิดมามีสติปัญญามีร่างกายแข็งแรงพอสมควรยังสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมการยกระดับคุณภาพความเป็นมนุษย์ของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆธรรมะนั้นอยู่ในบ้านในเมืองเรามานานคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยจนกระทั่งมองไม่เห็นความสำคัญมีคนส่วนน้อยที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมคนเข้าวัดส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญเท่านั้นแหละที่จะสนใจถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำยังไงเราจะเอาธรรมะเข้ามาสู่หัวใจของเราได้มีไม่มากการที่พวกเราสนใจได้ขนาดนี้หลวงพ่อก็อนุโมทนาด้วยทุกคนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของกลางท่านประทานไว้ให้ทุกคนแหละแต่คนส่วนน้อยที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องทำทานรักษาศีลไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรนี้ก็เป็นของดีแต่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาสั่งสอนพวกเรานะมันถึงขั้นการเจริญปัญญางั้นพวกเราต้องพยายามพัฒนาจิตใจให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาให้ได้จริงๆถ้าใจเรามีปัญญาอย่างแท้จริงใจมันจะพ้นจากทุกข์จะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่คนไม่มีศีลไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญาหรอกแต่มีศีลมีสมาธิแค่นั้นไม่พอต้องรู้วิธีที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นพวกเราขั้นแรกเลยพวกเราต้องตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนศีล5จำเป็นมากนะทุกวันนี้คนละเลยศีลไปหมดแล้วเห็นว่ามีแต่คนโง่ๆหรอกไปถือศีลก็ไม่รู้หรอกว่าการถือศีลนั้นมีคุณค่าขนาดไหนคนที่มันมีศีลในจิตในใจของเรานะจิตใจมันสงบง่ายมีความสุขมีความสงบคนไม่มีศีลจิตใจเร่าร้อนหาความสุขความสงบไม่ได้งั้นเบื้องต้นพวกเราอย่างน้อยเราต้องรักษาศีล5ไว้ให้ได้ถ้าเรามีศีล5แล้วเนี่ยใจเราสบายใจเราสงบง่ายอย่างคนคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทำร้ายคนอื่นจิตใจไม่สงบหรอกคนไม่คิดจะทำร้ายใครนะคนมีความเมตตากรุณาในใจไม่คิดทำร้ายใครจิตใจก็มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองคนอยากขโมยเขาจิตใจไม่สงบคนอยากประพฤติผิดในกามจิตใจไม่สงบวุ่นวายเราไม่รักใครขโมยใครรู้จักเสียสละรู้จักให้ด้วยซ้ำไปยิ่งมีความสุขใหญ่เราซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราก็สบายมีความสุขมีความสงบบ้านเราก็ร่มเย็นนะลูกหลานเราก็มีความสุขถ้าผิดศีลผิดธรรมนะบ้านก็เร่าร้อนลูกหลานไม่มีความสุขงั้นการที่เรามีศีลจะทำให้เรามีความสุขมีความสงบคนไม่โกหกนะคนพูดความจริงจิตใจสบายคนโกหกไม่สบายต้องคอยจำว่าพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวพูดมันไม่เหมือนเดิมเขาจับได้งั้นเบื้องต้นนะพวกเราพยายามรักษาศีลเอาไว้นะศีลข้อ5เราก็อย่าไปกินเหล้าเมายาพยายามมีสติให้มากๆกินเหล้าเมายามากๆเสียสติจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่สงบนี่พอพวกเรามีศีลแล้วเราก็มาพัฒนาต่อไปมาพัฒนาจิตใจให้มันมีสมาธิขึ้นมารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทำสมาธิจิตใจก็ยังพัฒนาไม่พอการที่เรามีศีลนั้นมันทำให้กายให้วาจาของเราเรียบร้อย การฝึกสมาธินั้นทำให้จิตใจของเราเรียบร้อยมีความสุขมีความสงบศีลนั้นช่วยรักษากายรักษาวาจาไม่ให้เกะกะระรานใครสมาธิถ้าเราฝึกไปจิตใจเราก็สงบสบายเป็นการจัดระเบียบจิตใจศีลเป็นเรื่องการจัดระเบียบกายจัดระเบียบวาจาให้เรียบร้อยนี่สมาธินั้นมันมีสองชนิดพวกเราต้องเรียนเหมือนกันต้องฟังไว้ให้ดีส่วนใหญ่ที่เข้าวัดกันก็บางทีก็ไปนั่งสมาธิแยกไม่ออกว่าสมาธิมันมีสองแบบสมาธิแบบแรกเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจสงบสบายอยู่อย่างเดียวนิ่งๆสมาธิชนิดสงบเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเวลาจิตใจของเราวุ่นวายเร่าร้อนเหน็ดเหนื่อยทำสมาธิชนิดสงบจิตใจได้พักผ่อนสบายมีความสุขหลวงพ่อก็หัดสมาธิชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่7ขวบฝึกรู้ลมหายใจหายใจไปแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมีความสุขมีความสงบแต่มันไม่เกิดปัญญาสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญามันไม่ใช่แค่สงบแต่มันเป็นความตั้งมั่นของจิตเป็นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของคนในโลกนะหรือของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันลืมตัวเองตลอดเวลามันหนีไปคิดตลอดคิดไปอดีตคิดไปอนาคตมันลืมปัจจุบันลืมตัวเองเราต้องมาฝึกจิตใจให้มันอยู่กับตัวเองอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะคอยรู้สึกตัวพูดง่ายๆก็คือเป็นสมาธิที่ฝึกแล้วก็รู้สึกตัวใจไม่เคลิบเคลิ้มไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบนะนั่งพุทโธพุทโธนั่งหายใจอะไรเงี้ยสงบเฉยๆหรือดูท้องพองยุบดูไปเรื่อยๆจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับท้องก็ได้ความสงบก็สงบเฉยอยู่อย่างนั้นมันต้องมาพัฒนาขึ้นมาให้เกิดความตั้งมั่นของจิตปกติจิตของเราจะหนีไปตลอดเวลาหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดหนีไปคิดเนี่ยมีมากที่สุดคือจิตจะหนีไปคิดทั้งวันคิดไปอดีตคิดไปอนาคตตื่นมาก็เริ่มคิดไปแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันได้งั้นสมาธิชนิดที่สองเนี่ยมันจะฝึกขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันจิตของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตรงที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นจุดที่จะแตกหักเลยว่าเราจะทำวิปัสสนากรรมฐานเราจะเดินปัญญาได้หรือไม่ได้ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้จริงๆเพราะวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำไปเป็นการเจริญปัญญาปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นต้องเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นในทางตำราทางปริยัติเนี่ยคำว่าสมาธิเขาแปลว่าความตั้งมั่นแต่พวกเราชอบมักง่ายไปแปลสมาธิว่าความสงบคนละตัวกันนะเราต้องมาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นจิตใจที่ตั้งมั่นคือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อพยายามฝึกตอนเด็กๆนะฝึกได้แต่สมาธิสงบต่อมาโตขึ้นมานะเจอครูบาอาจารย์เข้าวัดไปท่านก็พูดกับเขาว่ามีจิตผู้รู้หลวงปู่ดูลพูดบอกว่าไม่ให้เอาจิตออกนอกไม่ให้ส่งจิตออกนอกจิตที่ส่งออกนอกก็คือจิตที่มันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดมันลืมตัวเองจิตที่ไม่ออกนอกก็คือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่งั้นหลวงพ่อก็มาฝึกพยายามให้จิตนั้นรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งบางทีนะครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องเวลาไปกราบท่านท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อไม่เคยบอกท่านท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ให้ฉายาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือเรามีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เมื่อเราฝึกมันต้องมีวิธีฝึกวิธีฝึกเนี่ยมันจะต่างกับการที่จะฝึกให้จิตสงบการจะให้จิตสงบนั้นให้เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตไม่ไปฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นจิตก็สงบเช่นบางคนมีความสุขที่จะท่องพุทโธพุทโธพุทโธมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตจะไม่ฟุ้งไปที่อื่นจะสงบอยู่กับพุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจไปเรื่อย หายใจไปรู้สึกตัวนะหายใจสบายจิตใจสงบอยู่กับลมหายใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นก็ได้ความสงบขึ้นมาคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขแล้วดูท้องพองยุบไปจิตใจมันก็สงบไม่หนีไปที่อื่นการที่จะฝึกให้จิตสงบนั้นฝึกโดยการรู้จักเลือกอารมณ์เราต้องดูว่าตัวเราเองนั้นอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นบ่อยๆอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธไปจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นเพราะจิตมันพอใจกับพุทโธซะแล้วมันก็ไม่ไปหาอารมณ์อื่นคนไหนหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจไปจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นเนี่ยเคล็ดลับของการทำความสงบนะการทำสมถะเลือกอารมณ์ต้องดูของตัวเราเองเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นบ่อยๆจิตใจไม่หนีไปหาอารมณ์อย่างอื่นอันนี้แหละเราได้สมถะกรรมฐานนี่ฝึกยังไงจะให้จิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนั้นมันตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันคือจิตที่ไหลไปมันหลงไปมันไหลไปตลอดเวลาหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกเราก็หากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งนะเบื้องต้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งก่อนคนไหนเคยพุทโธแล้วสบายใจนะก็พุทโธต่อไปแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบเปลี่ยนนิดเดียวจากพุทโธให้จิตสงบนะมาเป็นพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธแล้วจิตไปเพ่งนิ่งอยู่เฉยๆก็รู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปหลงไปคิดเคลื่อนไปเพ่งเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้คนไหนเคยรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะแล้วก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปแต่ไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตไปอยู่กับลมหายใจถ้ารู้แล้วให้จิตไปอยู่กับลมหายใจเราได้สมถกรรมฐานได้ความสงบเฉยเรามาปรับมิดนิดหน่อยเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเราก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้หรือหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้เนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้ทันเคลื่อนไปคิดเราก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนี้ได้แล้วว่าจิตมันเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครถนัดดูท้องพองยุบเคยดูท้องพองยุบแล้วจิตไปสงบอยู่กับท้องก็เปลี่ยนนิดเดียวดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันคนไหนถนัดเดินจงกรมนะก็เดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่กับเท้าก็รู้ทันคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนั่นแหละจะทำให้จิตสงบตั้งมั่นไม่ใช่สงบเฉยๆสงบเฉยๆเนี่ยมันจะไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันนี้มันจะสงบด้วยมันจะตั้งมั่นด้วยมันจะจิตมันจะถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้พวกเราต้องฝึกให้ได้นะถ้าพวกเราไม่สามารถจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เรายังทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จริงหรอกถึงจะไปนั่งคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหรอกวิปัสสนากรรมฐานนะเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์เราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต่อเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางถ้าจิตเรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มันจะเพ่งกายเพ่งใจเฉยๆแต่จะไม่เห็นความจริงของกายของใจคือไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกงั้นเรามาต้องมาฝึกนะให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ก่อนตัวนี้เป็นจุดที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลนิพพานหรือไม่ได้ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชาตินี้เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานแน่นอนแต่ถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันจิตเราอยู่กับตัวเราเองทั้งวันทั้งคืนโอกาสที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจก็เป็นไปได้และจิตมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนดู มันจะเห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนดูมันจะเห็นจิตใจทำงานจิตเป็นคนดูเช่นจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์มีความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้มีความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้มีกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเกิดฟุ้งซ่านเกิดหดหู่ขึ้นมาจิตมันก็เป็นแค่คนรู้เราต้องฝึกจนจิตเป็นคนรู้ให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูสมัยก่อน30ปีก่อนเนี่ยถ้าเข้าไปตามวัดครูบาอาจารย์เข้าไปวัดไหนวัดไหนนะท่านจะพูดคำว่าจิตผู้รู้ผู้รู้อยู่เรื่อยๆหลังๆเนี่ยคำว่าผู้รู้เนี่ยมันหายไปส่วนมากเข้าไปที่ไหนก็สอนแต่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบแล้วก็เกิดนิมิตเกิดอะไรงี้ก็ชอบกันก็สนุกดีมีนิมิตนะแต่มันไม่ล้างกิเลสหรอกเนี่ยเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเราหนีไปคิดทั้งวันอย่าปล่อยมันไปคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่เรื่อยพอทำได้ไหมตรงนี้ลองทำนะถ้าเราคนไหนทำได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ก็เป็นไปได้แล้วแต่ถ้าใจเราล่องลอยสเปสปาไปทั้งวันนะหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมัวแต่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้โอกาสที่จะเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่มีถ้าเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นะเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตัวนี้ตัวสำคัญนะงั้นขั้นแรกเลยเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะขั้นแรกมันมีสองขั้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วขั้นที่สองมาฝึกใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าบังคับให้มันนิ่งอยู่เฉยๆพามันดูการทำงานของกายพามันดูการทำงานของใจเราจะเห็นเลยเวลาร่างกายนะเรามีสติคอยรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะเห็นร่างกายทำงานทั้งวันทั้งคืนเช่นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านี่ร่างกายเป็นคนหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเราเป็นคนดูเราฝึกจนใจของเราเป็นคนดูเราจะเห็นเลยร่างกายมันทำงานของมันได้เองร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุร่างกายนั้นมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันทั้งคืนร่างกายนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยเราเฝ้าดูลงไปเรื่อยจะเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวคนที่แท้จริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยคอยรู้สึกตัวนะพอเรารู้สึกตัวได้แล้วถ้าเราเห็นกายทำงานนั้นมันจะเห็นในร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเรายืมวัตถุเรายืมก้อนธาตุของโลกมาใช้ชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนให้เขาไปความจริงเราคืนตลอดเวลานะเช่นเราหายใจเข้ามาเราก็หายใจออกคืนไปเรากินอาหารเข้ามาแล้วก็ขับถ่ายคืนไปเรายืมของโลกมาใช้ชั่วคราวแล้วก็คืนใช้ไปจนแก่จนเจ็บจนตายพอตายแล้วก็คืนทั้งก้อนเลยคืนทั้งหมดไปเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ถ้ายังดูไม่ออกว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ก็ลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปนานๆนั้นจะทุกข์นะมันทนไม่ได้หรอกมันต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆนะไม่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวนะแป๊บเดียวก็ทุกข์ละก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์แม้เราหายใจนี่ก็เพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองความทุกข์นั้นบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีความทุกข์บีบคั้นตลอดแต่คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เคยเห็นก็ประมาทมัวเมาว่าร่างกายเรายังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่ทุกข์อยู่นี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุบังคับไม่ได้การที่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามันจะรู้ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ถาวรของเราหรอกเรายืมเข้ามาใช้ชั่วคราวนะถึงจุดหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเอาไว้ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายพอปัญญาแก่รอบจริงๆมันจะไม่ยึดถือร่างกายตรงที่ไม่ยึดถือร่างกายได้เราจะบรรลุธรรมะในขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีท่านไม่ทุกข์เพราะกายนี้เรามาฝึกต่อไปนะมาฝึกคนไหนถนัดดูกายดูกายไปคนไหนไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตไปจิตก็แสดงไตรลักษณ์เช่นเดียวกับร่างกายเหมือนกันอย่างจิตใจของเราสังเกตไหมเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เช่นใจเราคิดตาเรามองเห็นหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้รสเนี่ยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้พอมันมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นกระทบตาตาไปกระทบรูปเห็นรูปที่พอใจก็เกิดความสุขเห็นรูปที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์หูได้ยินเสียงที่พอใจก็เกิดความสุขหูได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์เนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเรานะให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจเนี่ยมันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะไม่ใช่เรื่องประหลาดพิสดารอะไรให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วมันเกิดความสุขให้รู้ทันกระทบแล้วมันเกิดความทุกข์ให้รู้ทันอย่างพอหนาวๆนะแดดส่องมาอุ่นๆมีความสุขมีความสุขเราไม่ใช่รู้แค่ว่าเอาแดดออกแล้วอุ่นมีความสุขหรืออากาศกำลังร้อนนะแดดมาส่องอีกนะมีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ใช่แค่รู้ว่าแดดร้อนเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองเลยนะอากาศมันหนาวแดดออกมาส่องถูกตัวเรามันอุ่นขึ้นมามันมีความสุขให้รู้ทันนะอากาศมันร้อนอยู่แล้วแดดมาส่องอีกนะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาใจไม่พอใจนะใจมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจของเราเนี่ยทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าพอเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันการที่เราคอยฝึกอย่างนี้มากๆนะต่อไปปัญญาเราจะแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเราจะฝึกจนกระทั่งเห็นว่าสุขมันก็เป็นของชั่วคราวทุกข์มันก็เป็นของชั่วคราวดูจากของจริงอย่าไปคิดเอางั้นปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันรู้มากเข้ามากเข้ามันจะเห็นเลยว่าความสุขนี้เป็นของชั่วคราวความทุกข์นี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นนะคนทุกวันนี้ที่หลงอุตลุดนะวิ่งดิ้นรนแสวงหาอะไรต่ออะไรสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นอะไรเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วก็คือมันวิ่งหาความสุขมันวิ่งหนีความทุกข์เท่านั้นเองถ้าเมื่อไรปัญญาของเราแก่กล้าเรารู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวจิตมันจะหมดความดิ้นรนงั้นการที่เรามีเวทนานะคือมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นมีผัสสะก็ทำให้เกิดเวทนามีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นก็เกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างขึ้นมาความจริงมีเฉยๆอีกตัวนึงเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดเฉยๆบ้างเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอมีความสุขเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะมีความทุกข์เราก็อยากให้หายไปนะเวลาเฉยๆจับอารมณ์ไม่ถูกนะก็อยากจะมีอารมณ์ที่ดีๆอยากจะให้อารมณ์ที่ไม่ดีมันไม่เกิดก็มีความอยากเกิดขึ้นจนได้ความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีนี่เป็นกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติเป็นกฎของธรรมะมีความอยากทีไรมีความทุกข์ขึ้นทุกทีความอยากมันเกิดจากเวทนานั่นแหละเป็นตัวล่อมีความสุขขึ้นมาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้หายไปพออยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมานะจิตใจก็ดิ้นรนหาความสงบไม่ได้เที่ยวแสวงหาใหญ่นะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมาอยากให้หายไปก็เกลียดมันเวลามีความทุกข์เกลียดมันจิตใจไม่สบายนึกออกไหม วลาความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ความทุกข์หายไปเร็วๆอย่างคนภาคเหนือนี่นะน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมแล้วน้ำลงไม่นานก็ลงแล้วคนภาคกลางน้ำท่วมนานพอน้ำไปท่วมบ้านอยากให้น้ำลงเร็วๆนะน้ำมันลงไม่เร็วตามใจหรอกมันก็ลงไปตามธรรมดาของมันเราอยากขึ้นมาเนี่ยยิ่งใจยิ่งมีความทุกข์นะหรือเวลาเราเจ็บป่วยเราอยากให้หายเร็วๆใจเราจะยิ่งมีความทุกข์แต่ถ้าเจ็บป่วยเราก็แค่เห็นว่าร่างกายมันเจ็บป่วยใจจะไม่ทุกข์มันจะป่วยแต่ร่างกายความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นทุกทีเนี่ยเราคอยรู้ทันไปถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันมันจะไม่มีช่องทางให้ความอยากเกิดขึ้นถ้าเรารู้ไม่ทันความสุขความทุกข์นะความอยากมันจะตามหลังมาอย่างรวดเร็วเลยพอมีความสุขมันก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์จบเร็วๆพอมีความอยากเกิดขึ้นจิตใจยิ่งมีความทุกข์มากกว่าเก่าจะทุรนทุรายดิ้นรนนี่เราคอยรู้ลงไปอย่างร่างกายเราแก่เนี่ยเราอยากให้มันไม่แก่ร่างกายมันเจ็บอยากให้มันไม่เจ็บร่างกายมันจะตายอยากให้มันไม่ตายมีความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะเข้ามาที่ใจถ้าไม่มีความอยากในความทุกข์มันเข้ามาได้แค่ร่างกายเข้ามาไม่ถึงใจในทางจิตใจก็เหมือนกันเราอยากเจอแต่สิ่งที่ดีอยากพบคนที่เรารักอยากจะไม่เจอคนที่เราเกลียดเวลาที่เรานึกถึงว่าเราจะต้องเจอคนที่เราเกลียดสบายใจไหมไม่สบายใจแค่นึกถึงว่าประเดี๋ยวต้องไปเจอคนที่เกลียดเราก็ไม่สบายใจแล้วทำไมไม่สบายใจเพราะไม่อยากเจอเห็นไหมอยากจะไม่เจออยากจะไม่เจอมีความอยากทีไรมีความทุกข์ทุกทีเลยนี่เราคอยรู้ทันใจของเราไปบ่อยๆนะถ้าเรารู้ได้ไวนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันตัณหาจะไม่เกิดถ้าเกิดสุขแล้วไม่รู้ทันนะตัณหาจะแทรกเกิดสุขขึ้นมาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้หายไปพอมีความอยากมีตัณหาขึ้นมานะจิตใจก็ดิ้นรนความดิ้นรนของจิตใจเรียกว่าภพนะคำว่าภพพอสำเภาพอผ่านเคยได้ยินคำว่าภพไหมคำว่าภพเนี่ยมีสองชนิดภพชนิดหนึ่งเรียกว่าอุปาติภพอุปาติภพอย่างพวกเราในขณะนี้มีอุปาติภพเป็นมนุษย์มีภพอีกชนิดหนึ่งชื่อกรรมภพกรรมภพกรรมภพก็คือการที่จิตมันปรุงมันทำงานขึ้นมาตามความอยากตัณหามันผลักดันมันก็เกิดเจตนาที่จะทำมันโน้นทำดีบ้างทำร้ายบ้างอย่างร่างกายของเราเนี่ยโดยอุปาติภพเราเป็นมนุษย์แต่โดยกรรมภพนะบางขณะเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาเราใจลอยเรามีโมหะครอบนะร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเดรัจฉานนะเนี่ยกรรมภพอย่างนี้ใจเป็นเดรัจฉานทั้งที่ตัวเป็นคนเรียกมนุษย์ติรัจฉานโนบางทีใจเราก็เป็นสัตว์นรกใจเรามีความทุกข์ร่างกายเราเป็นคนแต่ใจเราเป็นสัตว์นรกใจเรามีความทุกข์เรียกมนุษย์นิระโยบางทีก็เป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตคือตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตใจโลภบางทีก็แต่ใจมีศีลมีธรรมนะก็เป็นมนุษย์ใจมีหิริมีโอตตัปปะไม่อยากทำชั่วไม่กล้าทำชั่วเลยนะละอายใจตัวเองกลัวผลของการทำชั่วนี่เรียกว่ามีเทวธรรมตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาหรือมนุษย์สเทโวเนี่ยตัวกรรมภพนี่แหละที่ทำให้เราเวียนตายเวียนเกิดนะในชีวิตมนุษย์นี่แหละวันหนึ่งนะเราก็จะเวียนอยู่ในภพย่อยๆจำนวนมากเดี๋ยวเราก็เป็นเปรตเดี๋ยวเราก็เป็นอสุรกายเนี่ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดในความเห็นของตัวเองอย่างรุนแรงแล้วพวกเปรตก็พวกโลภพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกโมหะมากพวกสันนรกนี่ก็คือพวกโทสะมากใจของเราโกรธเมื่อไหร่เราเป็นสันนรกในขณะนั้นในขณะที่ใจเราโกรธขณะนั้นร่างกายยังเป็นคนแต่ใจเราเป็นสันนรกเสียแล้วเนี่ยมันเป็นการดิ้นรนการปรุงแต่งการทำงานของใจนะมันตามหลังความอยากมาอีกทีแล้วก็ใจดิ้นรนใจปรุงแต่งที่ไรใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระอรหันต์ก็กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเกิดเวทนาบางอย่างพระอรหันต์มีเวทนาบางอย่างค คือมีโสมนัสเวทนามีความสุขทางใจก็มีอุเบกขาไม่มีทุกข์ทางใจแต่เวทนาของท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นปัจจัยให้ตัณหาทำงานขึ้นมาได้ท่านนั้นไม่มีตัณหามีเวทนาก็สักแต่ว่ามีเวทนาไปอย่างนั้นเองจิตไม่หลงมีเวทนาก็สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นั่นเองก็ทำงานไปตามธรรมชาติงั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะฝึกสังเกตกายสังเกตใจของตัวเองนี่เรียกว่าการเดินปัญญาการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดูร่างกายมันใจเราเป็นคนดูก็จะเห็นในร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเรามาดูจิตดูใจเราก็เห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันก็เกิดตัณหาตัณหารู้ไม่ทันนะก็เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมามันเป็นเองมันเป็นได้เองเราตามรู้ตามดูลงไปในจิตใจเราก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของเป็นอนัตตาของไม่เที่ยงเป็นยังไงของไม่เที่ยงก็คือความสุขทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยการที่เราคอยรู้ทันจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้นะไม่นานใช้เวลาไม่มากจิตก็จะฉลาดจิตจะรู้เลยว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวคือมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงกิเลสกุศลอะไรต่างๆนานานะถ้าเราคอยรู้ทันใจของเราก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่ดูจิตดูใจเห็นแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดมีแต่ความไม่เที่ยงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดจิตใจของเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความอยากเกิดขึ้นเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยความอยากเกิดนับครั้งไม่ถ้วนเช่นอากาศร้อนก็อยากให้เย็นอากาศเย็นก็อยากให้ร้อนๆหน่อยแล้วใจมีความอยากเกิดขึ้นใจมันถูกความอยากนี่แหละบีบคั้นหาความสุขไม่ได้แล้วจิตใจเนี่ยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้เราก็สั่งให้จิตของเรามีความสุขทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าในความเป็นจริงเราสั่งไม่ได้เราสั่งให้จิตมีความสุขเราสั่งไม่ได้เราห้ามจิตว่าอย่ามีความทุกข์เราก็ห้ามไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับร่างกายเนี่ยเราดูเป็นอนัตตาในแง่ของว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุมาใช้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเรามาดูจิตดูใจเรามาดูอนัตตาในแง่มุมของว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่เชื่อเรานะมันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ไม่เชื่อมันจะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีพวกเราสังเกตไหมเราก็อยากดีทุกคนอ่ะเนาะแต่ว่ามันชอบทำชั่วสังเกตไหมนั่นอยากดีนะแต่ว่าใจมันไม่ยอมอยากทำชั่วอยากนั่งภาวนาแต่ว่าทักเดียวนะก็อยากลงไปนอนอย่างเงี้ยมันเนี่ยจิตใจมีแต่ของกลับกรอกนะสั่งมันไม่ได้สั่งว่าอย่าขี้เกียจมันก็จะขี้เกียจอย่าชั่วมันก็จะชั่วเนี่ยเราดูของจริงเข้าไปนะจะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาการที่เราคอยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตใจนี่แหละคือการทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่แค่รู้สึกกายรู้สึกใจต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเราทำวิปัสสนาเนืองๆนะต่อไปนะปัญญามันจะเกิดปัญญาในการทำวิปัสสนานั้นมีสองขั้นตอนปัญญาขั้นต้นเนี่ยของพระโสดาบันท่านจะเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแล้วมันมีอะไรมันมีแต่รูปธรรมมันมีแต่นามธรรมมีแต่รูปธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่นามธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะมีแต่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราอย่างจิตใจเนี่ยดูไปเรื่อยนะก็เห็นแต่เป็นนามธรรมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเนี่ยมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นของจริงเลยเหมือนกับฝันไปขันห้าเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตาจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเนี่ยถ้าเห็นจนแจ่มแจ้งนะใจจะรู้ความจริงว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุธาตุจิตใจก็เป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนี่เป็นปัญญาขั้นต้นล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เป็นพระโสดาบันปัญญาขั้นสูงนะจะล้างความยึดถือปัญญาเบื้องต้นเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราปัญญาขั้นสูงจะล้างความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้เราจะหมดความยึดถือนะเพราะว่าเราเห็นความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่น่ายึดถือเลยร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุยืมโลกมาใช้ใจจะหมดความยึดถือจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ถูกบีบคั้นตลอดเวลานะความสุขก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องหายไปความทุกข์อยู่ไม่นานก็หายไปกุศลอยู่ไม่นานก็หายไปอกุศลอยู่ไม่นานก็หายไปแต่มักจะนานนานกว่ากุศลนะกุศลอยู่แวบๆหนีไปแล้วหายากเหมือนเดินขึ้นเขานะเดินขึ้นเขาขึ้นยากนะเวลาลงลงเร็วแป๊บเดียวเวลาจิตจะพัฒนาเป็นกุศลนะมันจะไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนะไปยากเวลาลงแล้วลงเร็วๆนะนี่เราคอยดูไปแล้วก็จะเห็นนะขึ้นได้ก็ลงได้เจริญได้ก็เสื่อมได้เฝ้าดูลงไปเรื่อยดูของจริงสุดท้ายเนี่ยปัญญาแก่รอบขึ้นมานะมันจะหมดความยึดถือในตัวจิตสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราก็คือจิตนั่นเองมันจะหมดความยึดถือในร่างกายนี้ก่อนเพราะร่างกายนี้ดูง่ายว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรแต่จิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละดูยากที่สุดว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษคราวหนึ่งหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประหลาดมากเลยถ้าเราไปพูดกับท่านนะท่านไม่ค่อยพูดนะถ้าเราทำไม่รู้ไม่ชี้เราไปนั่งแล้วภาวนาของเราไปเรื่อยนะแล้วมีธรรมะผุดขึ้นในใจท่านท่านก็จะบอกให้แต่ถ้าเราไปตั้งวงถามท่านเนี่ยท่านไม่พูดเลยวันหลวงพ่อก็รู้เคล็ดเงี้ยหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่กับท่านนะนั่งภาวนาของเราไปเรื่อยท่านก็บอกอยู่ๆท่านก็บอกขึ้นมาท่านพิจารณาธรรมในใจของท่านแล้วท่านก็ถ่ายทอดออกมาท่านบอกว่าเออนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแค่ผีใหญ่นะท่านบอกอย่างเงี้ยนักปฏิบัติส่วนใหญ่มันเป็นแค่ผีใหญ่นั่นเองบอกว่าที่มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงดังๆอะไรเนี่ยส่วนมากไปได้แค่ผีใหญ่ถ้าเราไปรีบซักว่าผีใหญ่เป็นไงครับหลวงปู่เงียบเลยไม่พูดละเราก็ต้องรู้จักอดทนนะเงียบต่อไปภาวนาไปแล้วค่อยอธิบายไปเป็นผีใหญ่ก็คือไปเป็นพรหมท่านเรียกพรหมว่าผีใหญ่ทำไมไปเป็นพรหมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยภาวนาจนกระทั่งเข้ามาถึงจิตถึงใจมาเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยจะหลงยินดีพอใจในตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงปู่ดูลเรียกจิตตัวนี้ว่าผีใหญ่เลยไปเป็นพรหมหลวงตามหาบัวท่านเรียกจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าจิตอวิชชาแต่ว่ายากเหลือเกินที่ใครคนใดคนหนึ่งนะจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นของไม่ดีส่วนมากพอเราภาวนาเข้ามาจนถึงตัวจิตผู้รู้ได้นะมันจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษที่ฝากเป็นฝากตายได้เพราะมันวิเศษจริงๆนะมีแต่ความสุขสว่างแจ่มใสเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นนะแต่ภาวนาให้มากนะถึงจุดหนึ่งจะรู้เลยว่าตัวจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ยังไม่เที่ยงยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าผู้ใดภาวนาจนถึงเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แจ่มแจ้งนะมันจะหมดความยึดถือในตัวจิตผู้รู้ตรงนี้แหละที่ในโวหารของโลกเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่อะไรแปลกประหลาดอะไรไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์วิเศษอะไรหรอกนะคือท่านผู้มีสติปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงแล้วว่าขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเลยคือท่านเห็นขันธ์เป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านหมดความยึดถือจิตใจกระทั่งตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ยึดถือมันในที่สุดท่านไม่ยึดถือจิตท่านก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเนี่ยเราฝึกนะต้องฝึกไปเรื่อยแต่กว่าจะไม่ยึดถือจิตได้นี่ยากมากเลยตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะก็คอยเวียนไปหาท่านนะ3 เดือน 4 เดือนไปหนหนึ่ง หลวงปู่ดูลท่านดีอย่างนะท่านไม่ค่อยไปไหนท่านแก่มากแล้วท่านก็อยู่แต่วัดไปที่ไหนก็เจอยกเว้นไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปดักที่โรงพยาบาลถ้าไปที่วัดก็เจอท่านครั้งสุดท้ายไปหาท่านท่านมรณภาพนะประมาณ30 ตุลา 26หลวงพ่อไปหาท่านปลายกันยาก่อนท่านมรณภาพ36 วันไปหายังไม่รู้เลยว่าท่านจะมรณภาพไปถึงตอนบ่ายๆนะท่านก็สอนธรรมะไปเรื่อยคราวนี้มาแปลกท่านสอนไม่เลิกเลยสอนจนค่ำนะทุ่มกว่าแล้วท่านก็ยังไม่เลิกนะท่านก็หอบท่านก็นั่งหอบผู้เฒ่าอายุจะเกือบ100 ปีแล้วสอนใหญ่สอนละเอียดยิบเลยสอนจนท่านหอบแล้วหอบอีกนะหลวงพ่อก็บอกท่านบอกหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมกลับแล้วจะกลับลาแล้วท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ไปบอกเข้าใจก็โกหกท่านสิไม่เข้าใจหรอกพบผู้รู้ทำลายผู้รู้ไปทำลายได้ยังไงผู้รู้เรากว่าจะฝึกจนกระทั่งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเรียกเราว่าผู้รู้นะไม่ใช่ง่ายนะดังนั้นบอกให้ทำลายผู้รู้ซะอีกการที่เราจะทำลายผู้รู้ได้นะเราต้องตามรู้ความจริงของจิตเรื่อยไปจนเห็นในจิตเนี้ยตัวผู้รู้ที่ว่าเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเอาเข้าจริงสว่างได้นะก็ยังหมองได้ไม่เที่ยงคนไหนที่เป็นพวกศรัทธามีศรัทธามากนะแค่เห็นตัวผู้รู้มันหมองได้นะรับไม่ได้แล้วหมดความยึดถือตัวผู้รู้เลยงั้นบางท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะว่าเห็นว่าตัวผู้รู้มันไม่เที่ยงตัวจิตมันไม่เที่ยงพวกศรัทธามากเนี่ยมาตรฐานสูงอะไรผิดมาตรฐานนิดเดียวไม่เอาละแต่ถ้าตัวผู้รู้เป็นตัวทุกข์หมองให้ดูนิดเดียวนะก็ไม่เอาแล้วปล่อยเลยไม่เอาละพวกนี้ปล่อยง่ายเลยพวกศรัทธามากถ้าพวกสมาธิมากเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันจะเด่นดวงมากมีแต่ความสุขมากเลยทั้งวันทั้งคืนมันมีความสุขสว่างอยู่งั้นนะไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยใครเลยสุขอยู่ในตัวเองอยู่งั้นตรงนี้ต้องภาวนาจนวันหนึ่งเห็นตัวผู้รู้จิตมันต้องไหวตัวพลิกปั๊บเดียวนะจะเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์เหมือนตัวผู้รู้สามโลกธาตุนี้ไม่มีตัวใดเป็นตัวทุกข์เท่ากับตัวผู้รู้เลยถ้าเห็นได้อย่างนี้ถึงจะปล่อยวางตัวผู้รู้บางท่านเป็นพวกปัญญากล้านะจะเห็นว่าตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจจริงพอเห็นว่าไม่ใช่เราท่านก็โยนทิ้งไปนี่พวกปัญญามากก็จะบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นอนัตตาพวกสมาธิมากให้บรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นทุกข์แต่ว่าสุดท้ายมันลงไปที่เดียวกันนะคือไม่ยึดถืออะไรในโลกจิตหลังจากนั้นนั้นเป็นจิตที่แปลกจิตอย่างนี้ไม่มีขอบมีเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีจุดไม่มีดวงจิตกับธรรมชาติจิตกับธรรมะกลืนเป็นอันเดียวกันไม่ใช่จิตกับธรรมชาตินะธรรมะกับธรรมชาตินั้นคนละอันกันสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นคือสภาวะซึ่งยังเกิดแล้วก็ดับอยู่ชาติคือความเกิดธรรมะแท้ๆนั้นเลยเกิดเลยดับไปไม่เกิดไม่ดับหรอกคือธรรมะแท้ๆก็คือพระนิพพานอันเดียวนั่นเองในจิตที่ภาวนาจนหมดความยึดถือในจิตก็จะไปสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิอยู่มีความสุขพวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะสัมผัสความสุขอันอัศจรรย์นี้ได้ถ้าพวกเรามีศีลนะมีสมาธิ2 ชนิดแล้วก็เจริญปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสมาธิ2 ชนิดก็คือวันไหนฟุ้งซ่านจะทำความสงบให้จิตใจได้พักผ่อนวันไหนจิตใจสงบแล้วมาฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปถ้ารู้ทันจิตที่หลงจิตที่ไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดพอเราได้จิตผู้รู้มาแล้วนะใช้จิตผู้รู้เนี่ยดูกายเห็นร่างกายมันเดินจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนเห็นร่างกายมันยืนนะจิตมันเป็นคนดูจิตกับกายนะแยกออกจากกันเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้น ความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นคนละอันกันมันแยกออกจากกันบางคนที่หลวงพ่อพูดว่าแยกธาตุแยกขันธ์ใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ครูบาอาจารย์สอนถึงขนาดว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์นะอย่ามาพูดเรื่องเจริญปัญญาอย่ามาพูดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีจริงหรอกนั้นจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้จิตต้องแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายกินข้าวจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งพัดอยู่เนี่ยจิตเป็นคนดูนั้นมันจะแยกกันนะกายกับจิตไม่ยากหรอกนะยากสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าเมื่อวันนี้ได้ยินได้ฟังแล้วค่อยๆสังเกตเอาร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าดูชำนาญแล้วหรือเราไม่ถนัดดูกายเราก็ดูจิตไปเราก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูคืออย่างนี้ก็ได้เราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างนี้ก็ได้เนี่ยฝึกไปเรื่อยนะจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์ต่างๆแยกออกจากรูปธรรมแยกจากนามธรรมมาเป็นคนดูถ้าจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูได้มันถึงจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจได้ถ้าจิตมันไปรวมเข้ากับกายมันไม่เห็นความเป็นอนัตตาของกายถ้าจิตมันไปรวมเข้ากับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันจะไม่เห็นความเป็นอนัตตาของจิตจะไปรวมเป็นก้อนเดียวกันจะเป็นตัวกูขึ้นมาตัวกูของกูตัวกูไม่มีอะไรหรอกตัวกูก็คือจิตมันเข้าไปรวมกับขันธ์นั่นเองรวมขึ้นมาเป็นตัวกูถ้าจิตกับขันธ์แยกออกไปแล้วขันธ์ไม่เป็นตัวกูแล้วค่อยฝึกนะไม่ยากหรอกพวกเรามีซีดีหลวงพ่อไหมมีนะมีใครไม่มีคนที่มีก็ไปทำบุญนะก๊อปๆให้เขาบ้างแบ่งกันฟังหลวงพ่อกล้ายืนยันอย่างนะถ้าอดทนนะฟังซีดีไปพวกเราอยู่ไกลนานๆจะได้เจอกันทีนี่ถ้าอาจารย์ท่านนิมนต์ปีหน้าปลายปีให้มาใหม่หลวงพ่อรับท่านไว้แล้วล่ะนานๆเราเจอกันทีนะฟังซีดีไว้คนมาจากอเมริกานะเยอะแยะเลยนะเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกเขาภาวนาได้เขาฟังซีดีเอาเขาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เขาเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตได้เขาเห็นกิเลสอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตได้เขาแยกได้ทำได้ภาวนาได้ไม่เหลือวิสัยหรอกนะฟังหลวงพ่อครั้งแรกยากเพราะไม่เคยฟังอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ยากแหละฟังแล้วฟังอีกหลายๆหนนะแล้วมาสังเกตของจริงในกายในใจต่อไปไม่ยากหรอกจะเป็นของง่ายและจะรู้เลยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นง่ายประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อนะก็คือการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะวิธีที่ท่านสอนหลวงพ่อก็คืออ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวในโลกนี้มีแต่ของชั่วคราวนี่แหละเรียกว่าปัญญาไม่ยากหรอกนะฟังซีดีนะฟังซ้ำไปเดี๋ยวก็เข้าใจมันยากตอนที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังแต่ว่าค่อยสังเกตไม่นานก็ทำได้อดทนนะหลวงพ่อไม่เก็บค่าเล่าเรียนด้วยขออย่างเดียวอ่ะสิ่งที่ขอนะอดทนไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะเพื่อตัวเองถ้าเราไม่อดทนไม่ฟังคำสอนแล้วไม่อดทนต่อคำสั่งสอนไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกฟังธรรมะฟังเล่นๆฟังแล้วก็ลืมจะได้อะไรขึ้นมาภาวนาดูของจริงในกายดูของจริงในใจอดทนนะดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนเขาดู7วันเขาเข้าใจธรรมะบางคนดู7เดือนเข้าใจธรรมะบางคนดู7ปีของเรา7ชาติก็ต้องดูนะนานแค่ไหนก็ต้องทำเพราะอะไรถ้าเราไม่สนใจจิตใจเราจะไหลลงที่ต่ำไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองจนมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เหมือนที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะกว่าเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายเลยตอนนี้เราได้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วเรามีร่างกายที่ใช้ได้ใช้งานได้ เรามีจิตใจที่ไม่วิกลวิการนะไม่บ้ารู้เรื่องเราเอาต้นทุนที่เรามีนี่แหละมีกายมีใจนี่แหละเป็นต้นทุนมาศึกษาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราจะได้รับนั้นบอกได้คำเดียวว่าอัศจรรย์ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะอัศจรรย์จริงๆนะมีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขอยู่นั่นแหละแปลกทั้งวันทั้งคืนเราจะฝึกจนกระทั่งจิตเราเนี่ยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้มันเป็นไปได้ที่วันหนึ่งจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเลยไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทำได้คนที่ทำไม่ได้ก็คือสองพวกพวกที่หนึ่งไม่ทำพวกที่สองทำผิดตอนนี้เรารู้วิธีแล้วเรารู้วิธีแล้วเราจะทำไม่ผิดเราก็อย่าขี้เกียจขยันดูหน่อยทนหน่อยทนต่อความขี้เกียจดูทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยนะดูกายดูใจใจน้อยใจลอยไปรู้ทันใจลอยไปรู้ทันเรื่อยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปเรื่อยถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำในรูปแบบการทำในรูปแบบทุกวันแบ่งเวลาไว้ทุกวันวันหนึ่ง15 นาที20 นาทีก็ยังดีการที่เราอดทนนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรทำซ้ำๆทุกวันจิตเราจะมีพลังขึ้นจิตจะมีกำลังนะถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยจิตเราไม่มีพลังจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงภาวนาไม่ได้จริงหรอกงั้นเราทำในรูปแบบรักษาศีล5ทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเป็นคนรู้จิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้7 วัน 7 เดือน 7 ปีนะควรจะได้อะไรบ้างชาตินี้มันอาจจะไม่บรรลุพระอรหันต์กันทุกคนไม่เป็นไรเอาให้ได้โสดาบันไม่ได้ยากเกินไปสมัยพุทธกาลเขาฟังธรรมเขาเป็นพระโสดาบันตั้งเยอะตั้งแยะเราก็บอกว่าเขาบารมีมากกว่าเราก็จริงเหมือนกันบางคนในสมัยพุทธกาลบารมีมากกว่าเราบางคนในสมัยพุทธกาลบารมีน้อยกว่าเราคนสมัยพุทธกาลนั้นได้มรรคผลทุกคนซะที่ไหนนะไปตกนรกก็มีเยอะแยะไปพวกเรายังดีกว่าเขาอีกสำหรับบางคนงั้นพวกเรามีต้นทุนที่ดีแล้วเรามีกายเรามีใจแล้วเราได้ฟังธรรมแล้วเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งใจรักษาศีล5ไว้ขอศีล5เท่านั้นศีล8ยังไม่ทำไม่สำคัญเท่าศีล5นะในขั้นนี้แต่ในขั้นที่จะขึ้นพระอนาคานะควรจะถือศีล8ในขั้นต้นๆอย่างพวกเราเนี่ยศีล5ก็พอแล้วขอให้รักษาให้ได้ก็แล้วกันรักษาศีล5ไว้ก็ทำในรูปแบบไม่พาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันวันหนึ่ง15 นาทีก็ยังดีนะแล้วเวลาที่เหลือยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆก็รู้สึกเอาจิตใจเป็นกุศลจิตใจเป็นอกุศลก็รู้เอานะไปรู้อย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายปัญญามจะเกิดจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันนะปันข้างหน้าจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนถ้าจะรีบต่อไปนะเดินต่อไปก็พักเพียรเข้าดูกายดูใจเหมือนเดิมนั่นแหละจนมันเห็นความจริงเลยกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าไม่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรเลยแต่อยู่ๆจะไม่ยึดถืออะไรเลยไม่ได้บางคนสอนมักง่ายนะบอกกันบอกว่าอย่าไปยึดอะไรสักอย่างเลยศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่ต้องทำถ้าทำเป็นการยึดถือเบื้องต้นต้องยึดไว้ก่อนถ้าไม่ยึดถือไว้ก่อนอยู่ๆบอกอย่าไม่ยึดถือมันพูดได้แต่ปากใจมันไม่เป็นหรอกเราต้องฝึกฝนตัวเองนะหมดความยึดถือได้เพราะปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าในกายในใจนี้ว่าเป็นของไม่ดีจริงมันถึงจะไม่ยึดถือไม่ใช่อยู่ๆก็บอกไม่ยึดได้อดทนทำนะอดทนเอาแล้วปีหน้าค่อยเจอกันใหม่เวลาถามนะบอกวิธีถามให้ไม่ต้องถามยาวนะบางคนไม่เข้าใจนะหลวงพ่อเคยเจอ มีพระองค์หนึ่งนะไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการท่านมาถึงท่านก็เล่าเลยว่าเนี่ยผมมีประสบการณ์นะตอนผมเด็กๆนะสามขวบนะผมเป็นอย่างนี้เราก็ฟังนะโอ้สามขวบคงจะมีทีเด็ดเอายังไม่มีเอารอไปตอนผมสี่ขวบนะครับอย่างนี้จนยี่สิบแล้วมาบวชพรรษาแรกนะเราก็ตั้งใจฟังพรรษาแรกคงจะมีทีเด็ดพอพรรษาที่สามพรรษาที่สี่ยังไม่มีทีเด็ดเลยเลยถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตอนนี้กี่พรรษาโอ้เกือบยี่สิบแล้วเอาปัจจุบันเลยงั้นเวลาถามธรรมะนะจริงๆไม่ต้องถามเยอะหรอกอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะไม่ทันจะถามท่านก็บอกละแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่ถามแล้วบอกเนี่ยไม่ดีเขาว่าอวดอุตริ นั้นถามซะหน่อยแต่ยาว
นมัสการหลวงพ่อค่ะสภาวะธรรมที่เห็นบ่อยๆตอนนี้ก็คือว่าเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้หายแล้วค่ะ
อยากก็ให้หายมันก็ไม่หายหรอก
มันจะอยากอยู่อย่างไรก็เห็นก็มองก็เห็น
อยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้น
ค่ะ
ทุกข์ไปก่อนทุกข์จนมันฉลาดนะมันเลิกอยาก
หนูปฏิบัติได้ถูกต้องบ้าง
ถูกต้องคือถ้าจิตมีกิเลสตัณหาใดๆเกิดขึ้นแล้วรู้ทันนะก็ถือว่าถูกต้องแล้วอย่างจิตมีความอยากเกิดขึ้นรู้ว่าอยากก็ถูกแล้วล่ะแต่จะไปห้ามมันไม่ให้อยากห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตา
คือตอนนี้พยายามห้ามมันนะคะรู้แล้วก็โมโหแล้วก็ห้ามมันรู้อยู่แต่ก
็ห้ามไม่ได้หรอก
ค่ะ
นะถือไปห้ามก็ทุกข์เปล่า
ๆแล้วมองกลางๆได้ยังไงอะคะหลวงพ
่อให้รู้ทันที่ยินดีให้รู้ทันที่ยินร้ายแล้วมันจะกลางของมันเองอยู่ๆไปสั่งให้มันกลางไม่ได้นะคือพวกเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งจิตนั้นเป็นอนัตตาจิตไม่เป็นไปตามที่เราสั่งหรอกแต่จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่อบรมสั่งสอนได้เราพาจิตให้มันเรียนรู้ความจริงนะให้จิตมันดูไปความสุขเกิดขึ้นรู้ไปก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรก็ชั่วคราวสุดท้ายจิตจะเป็นกลางของจิตเองอย่างจิตมันรู้ว่าสุขก็เป็นของชั่วคราวทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวต่อไปพอความสุขเกิดนะจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีหรอกความทุกข์เกิดจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายหรอกงั้นเราต้องเห็นความเกิดดับมากๆแล้วมันจะเป็นกลางเองสั่งให้เป็นกลางไม่ได้หรอก
หนูก็เริ่มเห็นบ้าง
เริ่มเห็นแล้วนะหัดดูไปเรื่อยเห็นขันแยกออกยังดูออกไหม
เห็นแต่จิตค่ะเห็นจิตมันคิดไปเองอะค่ะ
เห็นจิตคิดเองก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
แต่ขันนี่ยัง
เห็นไหมว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันกันนั่นแหละขันมันแยกแล้ว
พอบางทีมองเห็นว่าคิดอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็คิดฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นนอนอยู่คิดไปเรื่อยๆเห็นปุ๊บบางทีมัน
ตอนนี้ฟุ้งซ่านยัง
มันจะปรุงแต่งอะค่ะหลวงพ
่อปรุงแต่งนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้แหละถ้ารู้ลงปัจจุบันต่อไปใจก็พ้นความปรุงแต่งไปทำต่อไป
ขอบคุณค่ะหลวงพ่ออ
ย่าขี้เกียจนะ
ค่ะนมัสการคุณหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกแต่ฟังซีดีมา3ปีแล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา 2-3 ครั้งแต่เขาไม่ยอมรับแล้วเขากลัวค่ะแล้วก็หนีด้วยค่ะ
ถ้ายอมน้ำเป็นพระโสดาบันไปแล้ว
แล้วก็ประมาณพอเขารู้ว่าขันห้ารวมตัวกันยังไงเนี่ยเขาจะฝืนไม่ยอมให้รวมตัวเขาคือจะเข้ามาจัดการเองเนี่ยค่ะพระอาจารย
์ของหนูหน้าไปดูไว้โทสะมันแรง
ค่ะโยมโยนจะเป็นเพศโทสะจริตแล้วก็
ให้รู้ทันนะเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วโทสะมันแทรกเนี่ยให้รู้ทันไปด้วยพอโทสะแทรกแล้วอยากเข้าไปจัดการมัน
ใช่ค่ะแล้วจิตเขาจะดื้อมากค่ะเขาดื้อมากค่ะพระอาจารย์อย่างถ้ามีอะไรที่มากระทบจากประมาณว่าเขาสนใจข้างนอกเนี่ยเราบริกรรมคำไหนเนี่ยพอเราเผลอปุ๊บเขาจะบริกรรมคำอื่นซึ่งถ้าเราเห็นเขาอีกทีนึงเนี่ยเขาจะสะใจมากที่แกล้งเราได้เงี้ยค่ะเขาจะไม่ยอม
แล้วเราก็โกรธมัน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมมันสะใจเราโกรธมัน
ใช่ค่ะ
หนูไปดูไว
้
ความโกรธมันจะแทรกเนืองเนือง
ค่ะ
รู้ตัวนี้แหละจิตมันจะไม่เป็นกลาง
ค่ะ
ต่อไปเราเห็นจิตมันทำงานได้เองอันนี้ดีแล้ว
ค
่
ะ
แต่ว่าเราต้องรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าเป็นโมโหมันซะก่อน
พระอาจารย์แล้วแบบจะเห็นว่าประมาณว่าจิตมันจะเกิดดับเป็นสายต่อเนื่องกันแบบถ้าคิดจะสั่งจะทำแค่ขยับมือมันจะสั่งแบบเป็นสายอะไรเงี้ยค่ะ
ถูก
แล้วก็เหมือนเป็นประมาณว่าจะมีคนนึงดูอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แล้วก็ช่วงเนี้ยโยมจะมีปัญหาคือว่าจิตมันจะเกิดดับเร็วมากจนบางทีขับรถอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเกียร์อะไรหรือว่าจะทำอะไรต่อไงคะพระอาจารย์
ไม่ได้นะ
ก็ไม่รู้ไงค่ะ
ต้องพยายามกลับมารู้สึกตัว
บางทีพูดกับคนอื่นแล้วแบบคนอื่นพูดแล้วยมจะไม่รู้จะมองหน้าเขาเฉยไงคะพระอาจารย์
นั่นแหละจิตไปล็อกไว้แล้วมันไม่ได้เดินปัญญาหรอกไม่ได้ทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาไม่เกิดอาการอย่างนั้น
ค
่
ะ
อันนั้นเกิดจากการที่เราไปเพ่งมันมากไป
เพราะว่าช่วงนี้เขาจะออกไปแส่สายแล้วสนใจข้างนอกโยมก็พยายามที่จะบริกรรม
เ
นี่ย
ค่ะ
เขา
ดูตัวนี้นะเวลามันกระทบอารมณ์ทีไรเนี่ยโทสะมันชอบแทรก
ค่ะ
ให้รู้ทันใจที่มีความโกรธเนืองๆ
ค่ะ
รู้ตัวที่บ่อยๆ
ค
่
ะ
ไม่ห้ามแต่รู้ทัน
ค่ะ
แล้วมันจะพ้นไปได
้ค
่
ะ
อ่ะต่อไป
นมัสการค่ะ
นอนค่ะ
เห็นขันธ์แยกไหม
ยังไม่แน่ใจว่านั่นใช่หรือเปล่า
ใช่มั้ง กายก็อยู่ส่วนกายนะ
ค
่
ะ
เนี่ยเห็นมันพยักหน้าเนี่ยก็เห็นอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะเห็นมันทำงานทั้งวันมันไม่ใช่เราหรอก
เห็นแต่มันหนีแล้วก
็มันไม่ยอมรับ
มันแวบเดียวแวบเดียวเนี่ยค่ะ
ธรรมดาเวลาอริยมรรคเกิดยังเกิดแวบเดียวไม่เกิดสองแวบด้วย
ไม่ค่ะคือเห็นที่จิตมัน
นั่นแหละมันก็หนีน
ะ
จิตมันหนีแวบแวบแวบไปแล้วเฝ้ารู้ไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเขาแสดงความไม่เที่ยงเห็นไหมเขาแสดงความทนอยู่ไม่ได้เห็นไหมเขาหนีของเขาได้เองเนี่ยการที่เราคอยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตนั่นแหละเรากำลังเดินปัญญาอยู
่
นั่นแหละดีแล้วแล้วคนนั้นล่ะไม่ส่งกันบ้านเหรอส่งแล้ว
หลังนมัสการค่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะให้ด้วยนะคะ
ชี้ให้ชี้อะไรล่ะ
ตอนนี้ยังทุกข์อยู่อะค่ะกำลังในความคิดมากเลยค่ะ
โอ้คิดมากก็ทุกข์มากธรรมดาห้ามมันไม่ได้
ถ้าไม่คิดเลยอะมัน
ไม่คิดเลยไม่ได้เราไม่ใช่ต้นไม
้ค่ะมันก็ต้องคิด
จิตมันคิดไปนะพอมันคิดไปแล้วเกิดสุขให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดกุศลให้รู้ทันคิดแล้วเกิดอกุศลให้รู้ทันเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตนี้บังคับไม่ได้มันทำงานได้เองมันคิดได้เองอย่าไปหวังว่าจะไปบังคับมันได้พระอรหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับจิตสำเร็จนะพระอรหันต์คือคนที่รู้ความจริงว่ามันบังคับไม่ได้แล้วปล่อยวางความยึดถือไม่ใช่ไปบังคับมันได้หรอกอย่าไปประคองจิตให้นิ่งถ้าเราไปควบคุมบังคับให้จิตนิ่งทั้งวันทั้งคืนนะจะไม่เกิดปัญญาจริงปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาตอนนี้บังคับไหม
บังคับค
่
ะ
ก็เลิกซะ รู้แล้วนี่รู้แล้วก็เลิกซะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
เวลาเลี้ยงลูกหรือเปล่าหรือหลานหรือน้องลูกเหรอเวลาเลี้ยงลูกนะเราก็ทำกรรมฐานไปได้นะวันไหนลูกเราบอกอะไรก็เชื่อรู้สึกลูกเราน่ารักรู้สึกรักเนี่ยก็รู้ทันวันไหนมันดื้อสุดๆแล้วโมโหรู้ว่าโมโหเลี้ยงลูกเนี่ยก็ทำกรรมฐานได้นะเลี้ยงลูกไปดูจิตไปไม่เสียเวลาหรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณปีที่ผ่านมาแต่ฟังธรรมะจริงซีดีจริงจังประมาณ5เดือนก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสมันมากระทบจิตและบางครั้งมันก็ผุดในจิตเอง
ใช่จิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาจิตนั่นสร้างกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสนั่นแหละกลับมาครอบงำจิตเองจิตปรุงกิเลสแล้วกิเลสก็กลับมาปรุงจิตอีกกระทบกันไปกระทบกันมาไม่จบหรอก
แล้วหลายวันที่ผ่านมาก็เห็นว่าจิตนี่แหละมันอยู่เฉยๆแล้วมันก็ออกไปจับกิเลส
เออมันไม่เฉยสิมันออกไปจับกิเลส
ก็เห็นเออเราก็คิดว่ามันต้องมากระทบหรือว่ามันผุดตรงนี้แต่จริงๆมันก็สามารถที่จะออกไปข้างนอกเองได้ด้วย
ตัวสังขารความปรุงของจิตเนี่ยเกิดจากสัญญาความจำก็ได้เกิดจากเวทนาก็ได้เวทนาก็มาจากการกระทบที่สัญญาผุดขึ้นมาไม่มีอะไรมากระทบนะทำอารมณ์ผุดขึ้นในใจกระทบในใจสัญญาผุด จิตก็ปรุงถ้าจิตปรุงรู้ไม่ทันนะกิเลสก็มาปรุงจิต
แต่จริงๆวันนี้ที่จะคุยกับหลวงพ่อก็คืออยากให้หลวงพ่อให้วิหารธรรม
วิหารธรรมนั่นคือกายกับใจของเราวิหารธรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อให้ไม่ได้หรอก
ไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะก็คือว่าอย่างตัวเองนะคะประมาณว่า
เราเป็นคนช่างคิดไหมล่ะ
ใช่ค่ะ
นะคนช่างคิดเนี่ยวิหารธรรมของคนช่างคิดก็คือการดูจิตนั่นแหละเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดสังเกตไปเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกมันเปลี่ยนคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนเนืองเนืองเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้จิตเป็นวิหารธรรม
คืออย่างนี้นะคะอย่างถ้าสมมติเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยโอเคนะคะนี่พอจะเห็นจิตไม่ใช่เรามันไม่ใช่มันเหมือนพูด
ไม่มันยังไม่เห็นตอนนี้เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเห็นง่ายนะพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะแต่ว่ามีแต่คำสอนในธรรมวินัยของท่านเนี่ยถึงจะสอนให้เห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้การที่เราเห็นจิตไม่ใช่เราได้เนี่ยเพราะเราดูของจริงลงไปเรื่อยมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันทำงานได้เองเราดูไปจนจิตมันยอมรับตอนนี้ยังไม่ยอมจะโมโหด้วยซ้ำไป ใช่ไหม
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมติดสมถะครับแล้วผมเลิกประมาณสัก2ปีครับแต่
สมถะเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ถ้าเราไปติดมันเราก็เดินปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ติดนะเดินปัญญาได้แล้วทำสมถะเป็นที่พักได้กำไร
ผมก็ทิ้งครับทีนี้มันจริตผมนี่มันต้องดูกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ยอมดูตรงกายมันจะมาดูที่ความเคลื่อนไหวข้างบนนะฮะ
ไม่เป็นไรเราก็ดูไปนะ
ก็สรุปแล้วยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะฮะ
ไม่เหมือนเดิมหรอก
ครับ
ถ้าเหมือนเดิมมันแสดงว่ามันเที่ยงสังเกตไหมว่าขันมันแยกไหม
มันแยกออก
เออมันแยกออกแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมได้ไงล่ะเวลาไปเพ่งไว้นั้นมันเป็นก้อนเดียวกัน
ครับ
นะตอนนี้เราหยุดการเพ่งจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันก็เห็นขันกระจายตัวออกไปพอขันมันกระจายตัวออกไปต่อไปนี้ดูแต่ละขันเขาทำงานของเขาได้เองเห็นไหม
มันตอนนี้มันอัดอยู
่เอออัดอยู่ก็รู้ทันนะ
ใช้ตัวนี้ก็ได
้ใครคุยกับหลวงพ่อก็อัดทั้งนั้นแหละ
ผมใช้แบบนี้ได้นะครับคือ
รู้ทันรู้ทัน
คร
ับ
กลับขอบคุณพ่อครับ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขันแยกออกไปแล้ว
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมปฏิบัติโดยการที่ปัจจุบันนะคะพระอาจารย์โยมจะใช้วิธีสังเกตจากลมหายใจที่เปลี่ยนแล้วโยมจะเห็นอารมณ์อื่นที่มันเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยทีนี้เวลาสังเกตจากลมหายใจของโยมจะเห็นลมหายใจที่บางทีก็สั้นบางทีก็ผ่อนคลายบางทีโยมก็รู้สึกอึดอัดอย่างบางทีโยมพูดโยมจะเห็นลมหายใจที่มันกั้นหรือบางทีโยมตั้งใจฟังใครโยมจะเห็นลมหายใจที่เปลี่ยนก็คือมันจะมีความอึดอัดหรือว่าถ้าเข้าไปในความคิดหรือเข้าไปในอารมณ์โยมจะสังเกตจากลมหายใจและทีนี้โยมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการปฏิบัติของโยมตอนนี้โยมก็ยังมีความสับสนโยมจะใช้การปฏิบัติหลายแบบ
คือหัดเราดูจิตตรงๆไม่ได้นะเราสังเกตมาจากการเปลี่ยนของการหายใจก็ได้แต่ต่อไปพอเราชำนาญขึ้นเราจะเห็นตัวจิตได้โดยไม่ต้องไปผ่านลมอย่างเวลากิเลสเกิดสังเกตไหมลมมันจะเปลี่ยนอย่างโทสะเกิดนั้นลมไม่
เจ้าค่ะยอมสังเกต
นะทีแรกเรามองจิตไม่ออกเราอาศัยการดูลมหายใจทำให้รู้ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยน
เจ้าค่ะ
ต่อไปเราจำสภาวะของความรู้สึกได้แม่นเราไม่ต้องไปดูลมหายใจหรอกเราก็จะเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนได้เอง งั้นเบื้องต้นจะเห็นลมไปก่อนก็ไม่เป็นไร
มีอีกอย่างค่ะพระอาจารย์โยมชอบฟังเทปหลวงพ่อมากทีนี้โยมสังเกต
อยู่ที่ไหน
หลวงพ่อประโมทเจ้าค่ะ
เนื้อไปฟังเทปหลวงพ่อมาก
โยมสังเกตนะคะโยมจะเป็นคนค่อนข้างเครียดถ้าเครียดจากงานหรือเครียดจากตัวเองนะคะถ้าโยมได้ฟังเทปโยมจะรู้สึกดีแล้วก็โยมจะเปิดเทปหลวงพ่อฟังทุกคืนน้อยครั้งมากที่จะไม่ได้ฟังนะคะและตั้งแต่ม้วน17นะคะจนถึงปัจจุบันที่นี้โยมจะเห็นอาการของตัวเองเวลาที่ฟังเทปหมายความว่าเวลาหลับลงไปถ้าโยมตื่นโยมจะกลับเข้ามาอยู่ตรงเสียงหลวงพ่อเหมือนโยมจะฟังหลวงพ่อแล้วก็ทำความเข้าใจกับที่หลวงพ่อสอนโยมทำเช่นนี้นี่ถูกไหมคะอาจารย
์ไม่ผิดหรอกนะทำไปได้นะพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตเราเป็นไงเรารู้ทันเลย
เจ้าค่ะ
มีหลายคนเนาะนอนไม่หลับก็เปิดซีดีหลวงพ่อแล้วก็หลับดีบอกเราฟังไม่รู้จะภูมิใจดีไหม
ก่อนย่อมจะเห็นอาการวูบของจิตขึ้นมาก่อนที่จะเปิดเทปมันเหมือนจะบอกว่าจิตเขาชอบ
เนี่ยนั่นแหละดีนะเห็นได้ละเอียดเชียวดี
หลวงพ่อโปรดชี้แนะโยมกับการปฏิบัติให้โยมด้วยค่ะ
การปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นใจเรากังวลใจเราเครียดขึ้นมาเรารู้ทันนะใจเราผ่อนคลายเรารู้ทันสังเกตไหมเวลามันเครียดพอเรารู้นะก็คลายเดี๋ยวคลายเดี๋ยวเครียดนะก็แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันแม้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราก็ดูแบบเดียวกันจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูไปเรื่อยนะจนจิตมันยอมรับว่าทุกอย่างมันชั่วคราว
ยกมีปัญหาอีกอย่างค่ะจะหลวงพ่อเจ้าค่ะคือจิตถ้ามันเจอความเครียดที่มันไม่ชอบมันจะหนีอย่างเดียวเลย
มันหนีมันสิสู้
หนีแบบรุนแรงด้วยค่ะ
เอออย่าหนีนะทุกข์ไม่ได้เอาไว้หนีหรอกทุกข์เอาไว้รู้เอาไว้เรียนเดี๋ยวเห็นความจริงนะโลกนี้ไม่มีอะไรเลยโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าจิตเห็นได้อย่างนี้จิตจะคลายความยึดถือออกอย่าไปหนีมันเลยหนีไม่รอดหรอก
โยมก็พยายามบางทีโยมจะใช้สวดมนต์ช่วยตัวเองบางทีโยมใช้กาความปลอบใจช่วยตัวเองอย่างนี้ยังไม่ถูกทางใช่ไหม
ไม่เป็นไรอย่างนั้นใช้ได้
เจ้าค่ะ
มันก็ต้องรู้จักเคลียร์ตัวเองก่อน
เจ้าค่ะ
บางคนมันชอบด่าตัวเองนะด่าทุกวันเลยจนใจฝ่อไปเลยจะต้องเคลียร์ตัวเองเป็นเหมือนกันแต่บางคนเอาแต่เคลียร์นะแต่ไม่ยอมภาวนาพวกนี้ยิ่งแย่หนักไปอีก
เจ้าค่ะ
ที่ทำอยู่นะดีแล้วทำถูกแล้วนะไม่ทำอีกเวลาใจมันไหลไปเราคอยรู้ทันใจมันหนีไปเวลามันคิดมันก็หนีไปคิดเวลาเราจะปฏิบัติธรรมมันก็ส่งจิตไปดูจิตมันเคลื่อนไปดูให้เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปไม่งั้นจิตจะเคลื่อนไปแล้วไปแช่อยู่นั้นไปดูอยู่นั้นไกลๆแล้วก็ดูไปเรื่อยนะเรานึกว่าเราปฏิบัติอยู่จริงๆจิตออกนอกไปแล้ว
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบออกไปอยู่ห่างๆอะค่ะแล้วก็มันก็มีความสุข
เออนี่ห่างมากไป กลับมาอยู่ที่กายที่ใจนี
่แต่สติมันก็เกิดบ้างแต่มันไม่
มันไปอยู่ข้างนอกนะใจมันจะไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกนะ
ค
่ะงั้นไม่ดีหรอกต้องย้อนกลับเข้ามา
ดูกายเหรอคะ
มาดูร่างกายบ่อยๆนะร่างกายพยักหน้าร่างกายยิ้มร่างกายเดินอะไรเงี้ยคอยรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆอย่าปล่อยให้จิตมันสบายเพลินแล้วว่างๆไปทั้งวันทั้งวันนะแล้วอยู่ตรงนี้นานไปตายไปเป็นผีใหญ่นะนะคอยรู้สึกที่กายบ่อย
ๆ
นะไม่ยากหรอกอย่าไปติดในความสุขตรงที่มันโล่งว่างออกข้างนอกเนี่ยมันจะมีความสุขมันเป็นเหยื่อเป็นกับดักเราไปติดในความสุขตรงนี้แล้วเราจะไม่มาเจริญปัญญารู้ทุกข์ไม่มารู้กายรู้ใจต่อนั้นเราจะไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพาน
ที่สติมันเกิดนี่มันยังไม่ถึงฐานใช่ไหม
ใช่จิตไม่ถึงฐานจิตกระจายออกนอก
งั้นหนูก็ต้องทำสมาธิมากขึ้นเหรอคะ
รู้สึกตัวเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกมันจะค่อยกลับเข้ามาถ้าเรารู้ทันว่าจิตออกนอกจิตจะเข้าฐานเองถ้าจงใจว่าไปนั่งสมาธิแล้วหวังว่าจิตจะเข้าฐานเนี่ยไปนั่งบังคับจิตยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก
ขอบพระคุณค่ะ
กลับน้ำมันสะพานหลวงพ่อครับเจอหลวงพ่อแล้วเหมือนกับเจอพ่อกับแม่ที่แท้จริงค่ะ
โอ้อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเราหลวงพ่อตัวกลอม
อยากแม่เคยส่งการบ้านจะส่งเป็นครั้งแรกก็เห็นทุกมากกับทุกน้อยก็อยากให้หลวงพ่อชี้แนะด้วย
จิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหมจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนจิตเป็นปกติเหมือนขณะนี้เลย
เหมือนขณะนี้ครับ
โอ้อย่าไปบังคับมันให้นิ่งนะตอนนี้รู้สึกแน่นๆบ้างไหม
ก็มีก็มารู้สึก
นะถ้ามันแน่นอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเราบังคับอยู่นะต้องปล่อยถ้าเราบังคับอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดปฏิกิริยาเวลากระทบอารมณ์นะจะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยไม่เฉยๆไปทั้งวันแทนที่จะเห็นว่าความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วไปนะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรมาอะไรไปมันจะนิ่งๆงั้นเราอย่าไปเพ่งอย่าไปอัดไ
หมแต่มันเห็นเหมือนกับเห็นกายเกิดดับเวทนา
เออนะแต่มันเห็นตัวนี้เที่ยงนะไอ้ตัวที่ดูอ่ะมันเที่ยงกายมันไม่เที่ยงมันเหลือตัวหนึ่งเที่ยงอยู
่ต้องทำลายตัวนี้นะ
ใช่คือยังไม่ถึงขั้นทำลายนะแต่ว่าอย่าไปจับตัวนี้ไว้แข็งๆนี่เราไปจับตัวรู้ไว้แรงไปพอเราจับตัวรู้ไว้เนี่ยตัวรู้เลยเที่ยงตัวอื่นไม่เที่ยงเหมือนนักปฏิบัติบางคนสอนกันบอกว่าจิตผู้รู้เที่ยงครูบาอาจารย์สอนมาอีกทีว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านว่างั้นนี่จริงมันไม่เที่ยงหรอกงั้นเวลาปล่อยให้ขันทำงานนะอย่าไปสงวนตัวหนึ่งไว้ให้มีจิตผู้รู้แต่ว่าไม่ไปประคองมันไว้
ยังไม่คิดนะครับ
ยังไม่คิดนะไม่เป็นไรหรอกท่านอาจารย์คงจะอัดไว้นะยังไปฟังซ้ำ
ครับครับครับขอบคุณครับ
คือเวลาที่เราบังคับจิตนะประคองจิตเอาไว้บังคับจิตเอาไว้จิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งเราไปเห็นร่างกายไม่เที่ยงแต่จิตนี้เที่ยงมันยังไปสงวนรักษาขันตัวหนึ่งเอาไว้ให้มันเที่ยงอยู่เวลาที่บุคคลจะบรรลุโสดาบันหรือจะถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยท่านเห็นขันธ์ทั้งหมดนั่นแหละไม่เที่ยงท่านไม่ได้สงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้นะงั้นถ้าเรายังสงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้ให้เรารู้ทันซะงั้นมันจะนิ่งอยู่งั้นแหละแล้วแน่นๆอยู่ปล่อยตัวนั้นอย่าไปอัดไว้กลางหน้าอกมันแน่น
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะหนูก็ได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อมานานพอสมควรนะคะจริงๆวันนี้ก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้ส่งกันบ้านพอเขาเรียกก็รีบวิ่งเข้ามาค่ะก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าหนูติดจมแช่อยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บางทีก็จะเพ่งมากเลยค่ะมันเหมือนกับมันสุดโต่งนะคะหลวงพ
่
อ
ไม่มากแล้วล่ะ
หนูไม่แน่ใจบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกไหมเพราะ
ถูกสินะค่อยๆทำไปเรื่อยดูกายทำงานดูใจทำงานดูไปอย่างสบายๆดูไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรแค่ว่าได้ดูก็ดีแล้ว
ค่ะเราไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะเมตตาให้คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติของหนูได้ไหมคะ
ก็ฝึกไปอย่าใจร้อนนะว่าจะได้อะไรเมื่อไรอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจนะเราได้มีความสุขแล้วในปฏิบัตินี้ก็ดีแล้วมีความสุขอยู่แล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานดูเขาทำงานไปเรื่อยๆดูสบายๆใจลอยรู้จักไหมใจลอย
รู้จักค่ะ
ใจลอยบ่อยไหม
ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกัน
นานไหม
แล้วแต่ค่ะบางทีก็นานบางทีก็ไม่นาน
ดีต่อเป็นไตรลักษณ์บังคับไม่ได้เนี่ยน
ะ
อย่าให้นานก็แล้วกันน่าเกลียดเวลานานเรารู้บ่อยๆใจไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้น
ะ
การที่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยดีกว่ารู้รู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆนะหรือคนในโลกนั้นมันหลงตลอดมีแต่หลงหลงหลงหลง ก็เห็นว่าจิตมีอย่างเดียวคือจิตหลงๆอยู่งั้นแหละการที่เรามีจิตรู้ก็มาขั้นเป็นช่วงๆมันจะทำให้จิตหลงแล้วขาดเป็นช่วงๆในสุดเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้การที่เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้ไปเรื่อยๆนะถึงปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าเกลียดจิตหลงรักจิตรู้ไม่ใช่จิตหลงกับจิตรู้เท่าๆกันเราไม่ได้เอาตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เกลียดอีกตัวหนึ่งแต่คนในโลกมันไม่มีจิตรู้งั้นเขาไม่เคยเห็นจิตเกิดดับเขาหลงอย่างเดียวเลยหลงน้ำคงที่อยู่นั้นรู้สึกจิตเที่ยงการที่เรามีจิตรู้เกิดขึ้นนั้นมันทำให้จิตหลงนะขาดเป็นท่อนๆจะเห็นว่าจิตหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้สุดท้ายปัญญามันเกิดจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอารู้นะคนชุดดำเนี่ยรู้จักใจลอยไหมนะรู้บ่อยๆนะ
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะ
เออตื่นเต้น
จิตโยมกลัวหลวงพ่อค่ะ
หลวงพ่อไม่ดูหรอก
โยมก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีพอประมาณก็อ่านหนังสือด้วยค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งโยมไม่สบายค่ะไม่สบายแล้วก็โยมก็ไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็โยมก็ภาวนาไปด้วยแล้วก็โยมก็หลับไปแล้วทีนี้จิตโยมก็ไปเห็นร่างกายของโยมนอนโกรนแล้วก็ยกมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็จิตโยมก็ไปเห็นร่างกายตรงที่หน้าอกแล้วก็มาถึงท้องแล้วก็มีแต่ซี่โครงอะค่ะตรงนี้แล้วก็โยมก็คิดไปถึงหลวงคำพูดของหลวงพ่อที่ว่ามันเป็นกายทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาโยมก็คิดอย่างนี้แล้วก็โยมก็พิจารณากายของโย
ม
แล้วก็ถ้าอย่างนี้ถือว่าโยมเกิดปัญญาไหมเจ้าคะ
เกิดสิเกิดนะ
ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะ
จิตมันไปเห็นจริงๆนะมันเห็นในร่างกายมันนอนอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมีแต่ตัวทุกข์ดีเห็นอย่างนั้นดี
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าอยากให้เห็นอีกมันจะไม่เห็นนะ
อยากค่ะตั้งแต่วันนั้นมาโยมก็ภาวนาอยากได้มันอีกเจ้าค่ะ
ถ้าอยากทีไรไม่เห็นเหรอถ้าหมดอยากถึงจะเห็น
ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะหน่อยค่ะ
ดูไปสบายๆนะถึงเวลามันก็เห็นอีก
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าอยากเห็นมันจะไม่เห็นหรอกดูไปเรื่อยนะทำอย่างนั้นแหละดีละ
มูทำของค่ะ
พวกเราเยอะนะถ้าเดี๋ยวเวลามันน้อยหลวงพ่อตรวจกันบ้านได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าหลวงพ่อมีทีมงานมานะงั้นเดี๋ยวช่วงหลวงพ่อสนทนาธรรมกับพระอะไรเงี้ยพวกเราก็ไปคุยกับทีมหลวงพ่อได้แต่ละคนเขาก็เก่งๆนะ บางคนเก่งแบบแปลกประหลาดเลยเนี่ย ไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่งในหลังคาเขียวๆนะให้ก็ไปแยกวงถามกันเองกันแล้วกันอ่ะ
กราบธรรมสการครับรู้ให้รู้อะครับแต่ตอนที่ดับไม่รู้อะครับ
เ
กิดจากอะไรครับ
คือสติเรายังไม่พอนะ
ครับ
เบื้องต้นเราเห็นมันเกิดขึ้นมานะแล้วมันเปลี่ยนอารมณ์ไปยังไม่ทันจะเห็นมันดับมันเปลี่ยนเรื่องไปก่อน
ครับ
อันนี้สติเรามันไม่จับอยู่ในเรื่องนี้หนีไปที่อื่นละแต่ว่าพอฝึกไปมากๆเนี่ยจะเห็นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับพอฝึกชำนิชำนาญไปนะมันจะชอบดูที่ดับนะอะไรไหวขึ้นปั๊บดับปั๊บดับปั๊บดับเลยดับนี่จะเด่นมากเลยเนี่ยยิ่งฝึกไปดับจะยิ่งเด่นขึ้นตอนแรกๆสติเรายังไม่พอเห็นมันเกิดขึ้นมานะยังไม่ทันจะเห็นดับมันเปลี่ยนเรื่องไปเกิดอีกเรื่องแล
้
วนะค่อยๆฝึก
ครับมาส่งการบ้านนะครับที่ปฏิบัติมาในถูกต้องก็คือยังสติไม่พอใช่ไหมครับ
ก็ต้องฝึกไปเรื่อยนะ
ครับ
ถ้าสติสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์เลย
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือเวลาเรานั่งสมาธิไปสัก ประมาณสัก 3-4 นาทีนี้ก็จะเกิดเห็นเหมือนพบตัวเองชาติที่แล้วเป็นสัตว์เป็นเสืออะไรแบบนี้ค่ะทำให้ร่างกายเราอยากจะทำท่าเหมือนที่เราเห็น
นะคะให้เรามีสติไว้มากๆนะอย่าขาดสติไปเดี๋ยวความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาสัญญาเก่ามันเข้ามาครอบเอาเพราะฉะนั้นพยายามรู้สึกไว
้ก็คือสัญญานี่ก็คืออันเก่าเราเป็นใช่ไหมคะ
ไม่เอาเป็นไม่เป็นไม่เอาหรอกเรื่องอะไรเราจะต้องไปร้องโฮกๆ
คือเป็นทุกครั้งค่ะถ้าทำแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นค่ะ
เราพยายามรู้สึกตัวคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราลงปัจจุบันตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเสือเป็นสางที่ไหนใจมันอยากร้องโฮกๆแล้วอยากจะเป็นเสือแล้วรู้ทันว่าใจมันอยากเป็นเสือแล้วเนี่ยรู้กายรู้ใจของเราไปด้วยนะอย่าให้ความรู้สึกอย่าให้สัญญาเก่ามันครอบได
้ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับคือผมเนี่ยฟังซีดีมานานนะครับแต่ว่าเท่าที่คิดเองเนี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะไม่มีกำลังหรือว่าฟุ้งซ่านก็จะถามหลวงพ่อ2ข้อนะครับข้อแรกคือว่าตอนที่หลวงพ่อแนะนำให้ทำในรูปแบบอะฮะที่หลวงพ่อบอกว่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนี่คือต้องทำทั้ง4อย่างหรือเปล่าครับ
อันนี้ก็วันไหนทำอะไรไม่ไหวนะก็ไหว้พระสวดมนต์ไป
ทำที่คิดว่าเกิดตัวรู้ตัวดูอันนั้นที่ถนัดใช่ไหมครับ
คือจุดสำคัญเนี่ยทำฝึกไปให้มันมีสติ
ครับ
ไหว้พระสวดมนต์ไปขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยหรือเห็นร่างกายมันสวดมนต์ใจเราเป็นคนดูถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ดีแต่ถ้าวันไหนไม่มีแรงนะก็ตั้งใจสวดมนต์คิดถึงพระไปไม่ได้คิดถึงกายถึงใจของเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยคิดไปเรื่อยใจเราสงบใจเรามีความสุขได้สมถะงั้นการทำในรูปแบบเนี่ยทำสมถะก็ได้นะทำวิปัสสนาก็ได
้ครับ
เพียงแต่การทำในรูปแบบเนี่ยมันแตกต่างกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้ในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยเรากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารแต่ตอนที่เราทำในรูปแบบเนี่ยเราตัดบางทวารไปทางตาเราก็ไม่ได้แสสายไปในหูเราไม่ได้ไปฟังอะไรงานหลักมันจะมาอยู่ที่ทวารใจงั้นเราคอยรู้ทันใจของเราเวลาทำในรูปแบบ
ครับคำถามที่2หลวงพ่อตอบไปแล้วครับก็ จะถามหลวงพ่อว่าผมฟังซีดีมานานอยากใช้หลวงพ่อช่วยแนะนำว่าผมควรจะแก้ไขตรงไหนไหมครับ
ที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะ
ครับ
คอยรู้คอยดูเรื่อย
ๆครับ
เซลจัดไหม
ครับ
เออให้รู้ทันนั่นแหละ
ครับครับครับหลวงพ่อครับ
กับกราบนมัสการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีนะครับหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูกายบ้างครับแล้วช่วงหลังนี่กลับมาสนใจเรื่องดูจิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นเมื่อช่วงที่ผ่านมา
คือถ้าเราดูกายชำนาญนะจะเห็นจิตชัดนะ
ครับ
งั้นบางคนถ้าติดสมาธิมาก่อนเนี่ยหลวงพ่อจะชอบให้ไปดูกายเพราะพวกที่ติดสมาธิเนี่ยไปดูจิตจะดูไม่ได้มันจะนิ่งๆ นี่พอดูกายมาพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นจิตชัดขึ้นก็มาดูจิตต่อได้ไม่แปลกอะไร
อย่างนี้ช่วงนี้ผมก็ดูจิตไปเรื่อยๆนะครับ
ดูจิตมีอะไรให้ดูก็ดูนะ
คร
ับ แล้วร่างกายเคลื่อนไหวอะไรก็ดู
ครับ
รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละไม่รู้แต่จิตอย่างเดียวได้ไงเรามีทั้งกายทั้งจิต
ครับแล้วช่วงนี้บางครั้งเวลาที่กราบพระเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามือเราไม่ใช่มือเรา
เออนั่นแหละดี
อันนี้ผมเห็นถูกแล้วใช่ไหม
เห็นถูกแล้วล่ะแต่ละเราไม่ได้จงใจคิดมันเห็นเองมันรู้สึกเอง
รู้สึกเอง
เพราะใจเราตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วพอกราบพระทำอะไรนั้นจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกบางคนแปลงฟันอยู่นะเห็นแขนอยู่นี่ขยับอยู่นี่ไม่ใช่เรา
ตอนสวดมนต์บางทีเห็นปากพงาพง
าเออนั่นแหละนั่นแหละหันแดงนั่นแหละ
มันผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคร
ับ ก็ทำสม่ำเสมอ
ผมใช้ได้แล้วใช่ไหมครับ
ใช้ได้สิ
ครับ
เห็นขันมันแยกแล้วนี่ขันมันแยกดูขันมันทำงาน
ครับผมครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
กราบขอบพระคุณในคำชี้แนะของหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อช่วยนำปฏิบัติภาวนาสัก10นาทีเจ้าค่ะ
ฮะสัก10นาทีเชียวหรอ
แล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตา
ภาวนาเขาทำกันทั้งชีวิตให้ทำ10นาที หลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อนะการภาวนาการปฏิบัตินะทำตลอดชีวิตนะเออยังไม่ทำ10นาทีไม่ได้หรอก ราะงั้นนั่งอยู่รู้สึกตัวอยู่นะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยิ้มอยู่กระดุกกระดิกอยู่รู้สึกไปหายใจออกก็รู้สึกไปหายใจเข้าก็รู้สึกไปมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายของเราเนืองๆคนไหนถนัดดูจิตดูใจก็ดูจิตดูใจไปคนไหนดูจิตไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจดูไปไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้คนไหนไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตนั่งอยู่เนี่ยใจหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้วคิดไปแล้วเกิดสุขก็รู้ทันเกิดทุกข์ก็รู้ทันให้หลวงพ่อนำภาวนาพร้อมๆกันทั้งหมดนี้มันทำไม่ได้หรอกแต่ละคนทำกรรมฐานไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาหลักไปนะเราไปทำเอาแต่ละคนก็มีกรรมฐานที่ไม่เหมือนกันทางใครทางมันทางอีสานนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวคือจะไปกินน้ำบ่อเดียวกันนะเดินทางเดียวนะไม่เหยียบรอยกันของเราทุกวันนี้เดินก็คนละทางแต่ชอบเหยียบเท้ากันจริงๆแล้วเดินทางเดียวกันนะทางของศีลของสมาธิของปัญญาแต่ไม่ซ้ำรอยกันอย่างการภาวนาบางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันบางคนดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตวิหารธรรมแตกต่างกันงั้นทางไหนก็ได้วิธีใดก็ได้นะถ้าทำแล้วสติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นงั้นเราภาวนาหารูปแบบที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อหัดอานาปานสติหัดหายใจเมื่อจะชำนาญเรื่องอานาปานสติชอบจิตมันชอบอานาปานสติเวลาต้องการความสงบนะหันมารู้ลมหายใจไม่กี่ทีก็สงบละจิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจมีคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาดูลมหายใจส่วนในขั้นเจริญปัญญานะหลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการดูจิตเคยดูกายทำสมาธิมานะแล้วก็ไปดูกายดูนาทีเดียวมันระเบิดไปหมดแล้วไม่มีจะให้ดูกลายเป็นแสงสว่างไปหมดเลยก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตไปต่อได้นี่ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อดูจิตทุกคนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลดูกายก็มีนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่มีดีมีเลวกว่ากันหรอกทำแบบไหนแล้วสติเกิดเราทำแบบนั้นทำยังไงแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราทำอย่างนั้นทำยังไงแล้วเราเห็นธาตุเห็นขันธ์มันแยกจะแยกกายกับใจก่อนก็ได้นะจะแยกความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตใจก็ได้แยกรูปธรรมกับนามธรรมก็ได้แม้นามธรรมกับนามธรรมก็แยกได้แล้วค่อยแยกไปแต่สุดท้ายมันจะลงไปที่เดียวกันจะลงไปถึงอันเดียวกันวิธีหลากหลายในการปฏิบัติแค่อนาปานสติอย่างเดียวนะถ้าเราชำนาญอนาปานสติจริงจะพบว่าอัศจรรย์มากเลยอนาปานสติอันเดียวเนี่ยครอบคลุมกรรมฐานเข้าไปเกือบหมดละมั้งสารพัดกรรมฐานอยู่ในอนาปานสติเนี่ยอานาปานสตินะเอาไว้ทำสมถะทำสมถะได้ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็ได้พลิกไปเป็นกสิณไปเล่นอภิญญาก็ได้นะอย่างกระลมหายใจนะพลิกไปทำกสิณก็ยังได้กสิณลมพอลมมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นกลายเป็นแสงใช้กสิณแสงต่อก็ได้จากกสิณแสงนะจะน้อมจิตไปในทางออกรู้ออกเห็นอะไรก็ได้นะจากอนาปานสตินะออกนอกลู่นอกทางไปเลยก็ได้จากอนาปานสติเนี่ยจะมาเดินปัญญาต่อจะมาดูกายก็ได้เห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดดับไปนี่ใช้เวทนาละมีเวทนามีความสุขเกิดขึ้นนะราคะแทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะแทรกนี่ขึ้นมาจิตตานุปัสสนาละเราจะเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายนั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะทั้งรูปธรรมนามธรรมหายใจไปแล้วก็เห็นแจ่มแจ้งขึ้นมานี่ขึ้นไปธรรมานุปัสสนาละ งั้นอานาปานสตินะนอกจากทำสมถะได้ทั้งคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิทำอภิญญาจิตทำอะไรต่อไปแล้วมาเติมปัญญาได้ทั้ง4ฐานฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ฐานธรรมก็ได้อานาปานสตินั้นจะเดินปัญญาโดยการใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ปัญญานำสมาธิก็ได้สมาธิและปัญญาควบกันเลยก็ได้เนี่ยสมาธิกับปัญญาควบกันในหายใจไปนะเข้าอุปจารสมาธิพอถึงอุปจารสมาธินะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นสภาวะธรรมเกินดับขึ้นมากลางอกเห็นบางสิ่งไหวๆขึ้นมาในกลางหน้าอกได้นะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะจิตนั้นทรงสมาธิอยู่นั้นมันเดินปัญญาอยู่ในสมาธิอยู่ถ้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตไปเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิจะเห็นเลยยังมีปีติขึ้นมานะสติระลึกรู้ทันนะปีติดับนะมีความสุขโดดเด่นขึ้นมามีสติรู้ทันนะความสุขดับนะเห็นไหมสภาวะธรรมเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยแค่เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะกระทั่งทำเจริญปัญญาในฌานนะยังทำได้เลยนะกรรมฐานนะเรื่องอัศจรรย์นะยิ่งอานาปานสตินะโอ้สุดประหลาดเลยครอบคลุมกรรมฐานนานาชนิดไว้เยอะแยะเลยเนี่ยหลวงพ่อเล่นอานาปานสติมาแต่ไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ทุกคนต้องทำอย่างนี้เห็นไหมคนไหนถนัดท้องพองยุบมาก่อนก็ดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบบางทีเป็นสมถะบางทีขึ้นเดินปัญญาได้อยู่ที่วิธีดูถ้าดูแล้วจิตสงบลงไปที่ท้องไม่หนีไปจากท้องเลยนะได้สมถะถ้าดูท้องพองยุบไปจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เดินปัญญาแล้วดูท้องพองยุบไปมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีปีติมีความสุขเห็นปีติสุขเกิดแล้วดับไปนี่ไปเดินปัญญาอยู่กันละในกรรมฐานเนี่ยแต่ละคนนะเลือกเอาที่เราถนัดที่เราทำได้แต่หลักนั้นเป็นอันเดียวกันหลักของสมถะก็คือจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้บังคับไว้มันมีความสุขในอารมณ์นั้นมันก็อยู่กับอารมณ์นั้นหลักของวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะใช้วิธีใดนะก็อยู่ในหลักอันเดียวกันมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะดูอะไรก็ได้แต่มันอยู่ในหลักอันนี้แหละถึงบอกว่าเป็นทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันหรอกงั้นเราทำกรรมฐานนะเราดูทางที่เหมาะกับตัวเราเองอันไหนทำแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดเราเอาอันนั้นแหละดีสำหรับเราดีสำหรับเราไม่จำเป็นต้องดีสำหรับคนอื่นงั้นถ้าเราทำอย่างนี้เราอย่าไปว่าคนที่ทำต่างจากเราอย่าไปบอกว่าเขาทำผิดนะเขาก็ถูกอย่างของเขาเราก็ถูกอย่างของเราถ้าเขามาว่าเราทำผิดก็ไม่เป็นไรนั่นความเห็นของเขาคนหลายคนนะกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันรอยยังไม่เหยียบเลยอย่าไปเหยียบเท้ากันนี่แล้วกันอ้าวพอหมดยัง
ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ลำดับต่อไปค่ะขอเชิญศรัทธาญาติโยมทุกท่านพึงสำรวมกายวาจาใจให้เป็นบุญนะคะเพื่อการน้อมถวายปัจจัยและเครื่องทายธรรมทั้งหมดแก่หลวงพ่อขอให้น้อมจิตตามนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยและเครื่องทายธรรมพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมทโชขอหลวงพ่อจงรับปัจจัยและเครื่องไทยธรรมพร้อมทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี
้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปันระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ